Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска.
Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2, днес на 26 юли 2014. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която разискваме в ефира на Радио К2, е кой и на какво основание може да управлява България. С нея се обръщам и към Янаки Стоилов, заместник-председател на БСП, член на парламентарната група на Коалиция за България, председател на Обединението на левите социалисти, кандидат за лидер на БСП. Добър ден, господин Стоилов.
Здравейте.
Ще добавя и това, което питах и претендентите за лидерския пост през миналата седмица. Кой на какво основание може да управлява България и БСП? Но това ще бъде във втората част на разговора ни. Кажете, господин Стоилов, като парламентарист, като член на ръководството на БСП, как оценявате предизборната ситуация в България? Какво се случва в парламента?
Това, което тези дни регистрираме в парламента, започна да се вижда още преди поне два месеца. Това беше опита на ДПС да засили своето влияние върху правителството. Това бяха опитите на ГЕРБ в неявна форма да почне да упражнява влияние върху сегашната власт. И това също беше периода, в който обективно БСП се отдалечаваше от правителството. Въпросът е, че това трябваше да бъде направено по-ясно за широката българска общественост, за да не изглежда това, което наблюдаваме през последната седмица, като рязък обрат. Така че това е за мен ситуацията.
Да, господин Стоилов, като рязък обрат. Може ли да бъдете малко по-конкретен?
Какво имате предвид?
Казвате, това, което наблюдаваме през миналата седмица, като рязък обрат, какво имате предвид вие, ви питам?
Ами имам предвид, че от момента на гласуването на оставката на правителството, всъщност БСП престана да бъде мандатоносител не само в формалния смисъл, но и политически това правителство вече не й принадлежи. И казах, че това е тенденция, която се развиваше през последните няколко месеца, за да бъде днес тя очевидна за всички, които наблюдават политическия живот. Всъщност, с представянето на амбициозни промени в закона за държавния бюджет за тази година, с подкрепата на сегашното правителство, говоря като безусловна подкрепа, а не като възможност да се поддържа кандидатурата за еврокомисар, всъщност правителството насочи своите действия за времето след предстоящите парламентарни избори.
Но не е ли, извинете ме за въпроси, не ми се сърдете, господин Стоилов, не е ли това заслужения цигански шамар, който получихте вие БСП, заради това, че позволихте ДПС да ви обгърне в своите обръчи?
До някъде, да, защото в край на краищата проблема трябва да го виждаме през нашите собствени позиции и действия. Ние можем да имаме резерви към поведението на нашите доскорошни партньори, но в край на краищата всичко трябва да пречупваме през себе си. И ако не сте забравили момента, в който аз подадах своята оставка като заместник-председател на парламентарната група, това беше един много ясен сигнал, че БСП трябва по-категорично да отстоява своето политическо достоинство и позиции, за да покаже още тогава, че тези промени са в ход и да не бъдем регистратори или потърпевши на тези действия.
Доколко изобщо в БСП се обсъждаха обаче проблемите, които вие сега изричате гласно и по-ясно при създаването на този кабинет, неговата конструкция, кадрово обезпечение и...
Това, че кабинетът беше определен като политико-експертен, като че ли създаде възможност наистина тази дискусия да не бъде продължителна, дори тя да не се води активно в ръководството, по-скоро само така финалната фаза беше представена. представена и до някъде обсъждана, но това е още едно доказателство, че ние трябва да носим отговорности за ангажиментите, които поемаме пред избирателите, чрез хора, на които можем да разчитаме, които публично вече са отстоявали определени позиции, било то политически или професионално, и да има вътрешен механизъм за контрол върху правителството, тъй като в тази конфигурация на правителството всъщност нямаше механизми, които да създадат възможност за насочване, за обединяване и за коригиране на неговите действия. Тоест, самите партии, които излъчиха правителството, упражняваха въздействието си върху него отвън, а не чрез участието си в него.
Въпросът, който... начинът, по който третирате този въпрос, никак обаче не е конкретен, господин Стоилов. Кой носи отговорността за това?
Тази отговорност е наша, нали, за всички, които ние колективно
участваме. Какво значи наша? Вие каква отговорност носите? Къде сте участвал вие?
Аз мога да кажа каква е моята отговорност. Кажете. Аз участвах в консултациите между представители на двете партии и на водещи представители на правителството за съставяне на неговата управленска програма. И мога да твърдя, че голяма част, преобладаващата част от нашите предизборни ангажименти изцяло или частично бяха отразени в програмата за управление. Но в консултациите за разпределянето на властта за персоналния състав на правителството и на други позиции аз не съм участвал.
И редно ли е? Вие сте заместник-председател на партията.
Вие ме питате докъде се разпростира моята отговорност, върху какво аз съм повлиял, върху какво не и кои други са участвали в този процес. Така че това е положението. Имаше работна група от страна на двете ръководства, които обсъждаха втората част от въпросите. И то не само в процеса на съставянето на правителството, а по-нататък и в хода на самата изпълнение на програмата и осъществяване на управлението.
Така и в тази връзка се връщам малко назад към встъплението и в разговора. Вие казахте, че наблюдаваме реализация вече на процес, който се тая през последните няколко месеца, но сега вече се увеществява на едно събиране на консолидация на интересите и действията на ГЕРБ и ДПС. Какво лошо има в това?
Еми, лошото е това, че те правят това, за което активно обвиняваха своите предшественици, за това, че властта до някъде се разпределя в задкулисието, за това, че се дава възможност осъществяването на корпоративни интереси да продължи, разбира се, с известни размествания, за това, че сега проявяваната голяма загриженост за решаването на обществените проблеми всъщност осигурява милиарди средства, ако се приеме този бюджет, които ще бъдат изразходвани от служебното правителство или евентуално това, което ще се формира непосредствено след него. Забележете цялата публична инвестиционна програма, която беше заложена в бюджета за тази година от 500 милиона лева и която се осъществява на територията на редица общини от редица държавни ведомства, представлява много по-малка част от тези пари, които сега се искат, за да бъдат разпределени. Една част от тях вероятно да отидат и в тази проблемна банка, което да реши нейните въпроси, натрупани от действия,
Откъде на къде подозирате, че актуализацията на държавния бюджет накрая лекичко ще бъде хлъзната към корпоративна търговска банка?
Подозирам, като тези средства, които са заложени там, създават и тази възможност. Аз ви казвам...
Ама Борисов, например, заяви ясно своя план за КТБ и каза, че трябва да се изплатят депозити, само които са гарантирани от този закон, т.е. до към 200 000 български лева.
Така е, тази позиция е вярна, но ние не сме видяли реално какво ще стане, тъй като заложените средства в този бюджет позволяват и много повече. Освен това, до сега критиките бяха, че виждате ли, увеличава се държавния дълг, бюджетния дефицит, но след като това ще го прави някой друг, то вече се превръща автоматично в положителен знак.
Върна ли в топката премиера Орешарски вчера? на когато на призивите на БСП и личното посещение на председателя на парламентарната група и заместник председателя Мерджанов Илинова, той остави така без внимание и не заяви най-малко категорично, даже може би обратното, че ще оттегли предложението за актуализация на бюджета. Върна ли ви топката, Орешарски?
Има една българска поговорка, която отговаря на тази ситуация, късно или без закитка, така че сега тези консултации вече едва ли могат да имат резултат при положението, в което се намираме и при новата политическа ситуация, в която е поставено и се е поставило правителството в оставка.
Ако вие станете на лидер на БСП, в неделя предстои една доста гореща битка, ще допуснете ли при евентуално следващо управление на БСП или изобщо по принцип в общественото пространство да ви бъде отправен въпроса кой и какъв би бил отговора? Или да поясня?
Да, има два важни въпроса в политиката, които трябва да се задават. Кой и защо? Аз съм готов да отговарям и на двата, когато става дума за съществени наистина въпроси.
Какъв би бил вашия отговор на кой, ако се обърне към вас въпроса? Кой?
Той е много ясен отговор. Когато се прави някакво предложение, този, който го прави и този, който го реализира, носят отговорност за него, те трябва да бъдат известни. Дори за част от колективните решения трябва също да са ясни техните инициатори, защото това е най-добрият начин за осъществяване на последващ контрол и проверка дали тези предложения са се оказали състоятелни или не. Това мисля, че е много важно за оздравяването и на цялата кадрова дейност в държавата, в партията. Така че... Аз мога да твърдя, че не съм поставен в някакви зависимости, които да правят партията зависима от някой друг, освен от нейните членове, симпатизанти и избиратели. Това, разбира се, винаги е проблем преди един избор, защото това означава, че самата политика може да се постави на по-здрава основа и да бъдат променени, структурирани вече интереси. Така че това, което е предимство след избора, в някои случаи може да бъде недостатък преди неговото провеждане.
Тоест, господин Стоилов, ако правилно ви разбирам, да стане по-ясно, да не сме в риториката на Станишев, ако станете лидер на БСП, ако ви питат кой, вие ще отговаряте с имена. Ако ви питат защо, ще отговаряте с аргументи, така ли?
Да, мисля, че това е необходимо и тези въпроси по-бързо трябва да получават своите отговори, за да не се върти постоянно общественото съзнание и да се отклонява общественото внимание към от други актуални въпроси и задачи.
Добре, вие можете ли да станете лидер на БСП и защо?
Дали мога или защо бих станал?
Защо бихте станал? То мисля, че е доста известно, но бихте ли казал тогава, хайде, кажете първо, защо искате да станете лидер на БСП?
Вижте, аз смятам, че в момента БСП се намира в съдбовен период за своето бъдеще. Той е сравним само с времето от преди 25 години, когато се решаваше въпроса за бъдещето, за перспективите на партията. Сега това се дължи на две причини. Едната се намира в дълбоките и мъчителни промени, които съпътстваха българския преход. И сега е необходимо България отново да извърши нов преход на радикални реформи за излизане на развитието. Втората причина се дължи на натрупани през последните години проблеми вътре в самата партия от най-различно естество, от гледаще на съответствието на заявената и реалната политика, на нейните организационни, кадрови и други проблеми. Така че това наистина налага промяна, която да стъпи върху това, което е направено до тук и да продължи, като тя се ръководи от необходимата последователност и почтенност. Освен това, аз мисля, че мога да отстоя тези позиции, да прокарам тези червени линии, които не трябва да бъдат пресичани, защото те са маркерите, които показват къде стои партията, докъде могат да се правят компромиси и къде тя твърдо ще застане на позиции, които няма да прекрачи, за да не разколебае своите привърженици. смятам, че разполагаме с необходимите знания, опит и визия и затова се ангажирам с тази тежка отговорност, давайки се сметка, че тя изисква и много колективни усилия, мотивирането на много хора и намирането на възможност тези от тях, които имат способности и последователност, да се включат в реализацията на тези задачи.
Добре, втория въпрос обаче. Идеи хубаво, възможности хубаво, но ще бъдете ли допуснат? Има ли задкулисие, което ще реши според вас в неделя избора на лидер на БСП? Знаете, че това е си го измислям.
За мен е много важно хората, които ще присъстват и които ще решават като делегати в зала 1 на НДК утре, да се запитат какъв избор биха направили повечето от социалистите, симпатизантите, избирателите на БСП. Да се запитат какви са преобладаващите настроения в редица от общинските районните организации, където е обсъждана темата за новия председател на БСП. Да подходят с отговорност, да решават с разум и със сърце. Ако това е налице, смятам, че има реални шансове за такъв успешен резултат.
Това звучи доста чистоплътно, но сякаш избягват темата. Говори се.
Ако моя слабост е това, че аз нямам някакво лоби в смисъла, за който говорите, а имам привърженици, ако се има предвид, че аз не използвам никакви други, освен политически средства, това може да е проблем. Но ако БСП не направи избор, който я прави различно от другите партии и който дава самочувствие на нейните привърженици, тогава ще бъде твърде краткотраен ефекта от промяната в ръководството на партията.
Така е, и именно съпротивителните ви сили, господин Стоилов, срещу тези лобита, говори се, че ваши претендентите, с които вие ще се състезавате, не само обещават, но и може би ефективно дават екстри и облаги на определени хора, за да получат техните гласове.
Вижте, ако ние допуснем... Ако
или да го кажа, купуване на гласове.
В изборите в партията да се използват методи, каквито бяха използвани на последните, не на, само на последните национални
традиционно,
избори.
Да.
Това мисля, че вече е критичната точка, до която ще бъде доведена БСП. Така че партията трябва да бъде в ръцете на своите членове и избиратели, а не да допуска търговия с партийно влияние или други по-брутални методи на мотивиране. Така че аз се надявам голямата част от хората наистина да бъдат на нивото на тези отговорности и да бъдат достатъчно искрени и способни да действат по съвест.
Не сте ли твърде романтичен, господин Стоилов?
Ние живеем в такова време, където няма много място за романтика. Време, в което всички тези механизми, след като съществуват българския политически живот, няма как да не проникнат дори в тази партия, която има толкова дълги традиции, има свои трайни привърженици, организации. Но аз пак казвам, тази партия е възникнала, защото тя е носила друг морал, защото тя е давала друга перспектива на хората и ако тя не бъде тази партия, тогава ще бъде една от многото редови партии, но една от партиите, която няма да се радва на тази последователна подкрепа, на която може да разчита. Така че аз предпочитам да бъда такъв, какъвто съм и още когато съм влязъл в политиката, преди доста години и твърде млад, съм се смятал не толкова за нов, колкото за друг политик. Ние трябва да направим БСП другата партия, партия наистина на хората на труда, на интелекта и на морала, и тогава тя наистина може да отстоява и националните интереси, да търси мястото на България в Европейския съюз, да има своите многобройни привърженици и избиратели.
И господин Стоилов, понеже вие сте и юрист, освен опитен политик, ако утре не ви изберат вас за лидер, не ви го пожелавам, но сте разумен човек и всички хипотези трябва да бъдат прегледани предварително, вие ще оспорите ли избора на другия, който е избран?
Не, аз се надявам, че изборът ще бъде организиран така, че той наистина да отрази точно гласа на всеки от делегатите.
Аз не се надявам да ви кажа честно.
Основната вече по-трудната
задача. Аз мисля, че този пост ще бъде купен.
Изцяло само от политически причини.
Аз мисля, че този пост ще бъде купен, господин Стоилов.
Не, аз не смятам това, че ще бъде допуснато, но ако говорим за политическите последици от избора, аз по никакъв начин преди предстоящите парламентарни избори няма да поставя на изпитание единството на БСП. И това мисля, че е достатъчно да бъде казано преди утрешния решаваш за БСП ден.
Чудесно е това, което заявявате. Много е мъжко и отговорно, но... Веднага ще ви представя другата гледна точка. Извинете, аз не съм била партиен член никога и може би ще прозвучи доста фриволно, но вие освен отговорност към вашите партийни членове, като политик от такъв висок ранг, имате отговорност и към цялото общество, защото няма да ме спорят. Предполагам, че лявото и БСП са на залез. А когато отсъства този социален пост... Тази партия, държавата е с нарушено равновесие.
Знаете, че слънцето изгрява и залязва, но докато това става ежедневно или циклично, в политиката изливите и залезите са понякога отдалечени твърде дълго с десетилетия във времето. Аз се надявам, че слънцето на БСП може да стои дълго в своя зенит, а не да премине към залез. И това зависи от хората, в чието ръце е нейната съдба в момента. Това мисля, че е достатъчно и всички други анализи са за след конгрес. Това е днес важното и аз с това съзнание, с тази убеденост, с тази воля ще участвам в него.
Последен въпрос, който зададох и на всички ваши конкуренти. Вие, Янаки Стоилов, ако застанете начало на БСП, в състояние ли сте след 11-те победи, които Борисов реализира срещу Станишев и ГЕРБ срещу БСП, вие начало на тази партия да победите Борисов?
Вижте, нека не се фокусираме. Ние не сме в някакъв дуел или в боксов матч на две личности. Смятам, че времето до парламентарните избори е много кратко, но до тях могат да се развият много действия. Така че какви са шансовете на БСП ще зависи от утрешния ден и от това, което тя ще предприеме в предстоящите до изборите два месеца. Сега някои ни вещаят категорична загуба, други дори ни изпращат на трето място.
Да.
Но аз смятам, че ние запазваме своите шансове за убедително представяне и те трябва да бъдат главно чрез използване на резервите, които имаме. Те са в областта на морала, те са в открояване на тези позиции, които е сигурно, че само БСП или поне БСП ще заяви, че ще ги отстоява, че тя ще влиза в съюзи само ако това не е с цената на отстъпление от поетите съществени ангажименти пред избирателите и при ясни договорености. И по този начин мисля, че ние имаме своите възможности. Но това, което аз бих подчертал в момента, че най-важно за мен и най-важно за нас трябва да бъде доверието на хората, към които се обръщаме. То само може да ни даде необходимата сила, за да търсим тази позиция, от която БСП на власт или в опозиция може да изпълнява своята историческа, национална и социална роля.
Но ви питам, господин Стоилов, и наистина приключваме за това в състояние ли сте да победите Борисов. Не по друга причина, защото с извинение ще ви кажа отговора на въпроса към Борисов кой? Обикновено следва отговорът обикновено е аз. Каквото и да означава това, както и да ви харесва или не харесва, както да го приемете или да не го приемете. Докато отговора на въпроса кой във вашата партия, не само през последната година и два месеца, но и доста преди това, винаги е в мъглявото първо лице множество число. Ние или в премълчаване.
Според мен трябва да разграничаваме личните възможности и отговорности от авторитарното управление. Така че ние се нуждаем от силни личности с лични и колективни отговорности, а не от някакво императорско поведение.
Ама не. Не ме разбрахте. Едно е да си признаеш аз, да.
Но не е необходимо, но не е необходимо да имаме съвпадение в мненията по различните въпроси.
Не, 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 друго има предвид. При вас премълчаването, затаяването на истината, зад колисията просто взе връх. Вие го обвинявайте го колкото искате. Аз ви казах, може не ви харесва, Борисов.
Аз не искам да връщам разговора, тъй като ние трябваше вече да го приключим.
Чакаш следващия събеседник.
Този път го приписвате, като зад колисието в България се развива през тези години. Та нема ли беше зад колисието предишното управление, когато една партия в малцинство управляваща с пригрупиране на някакви политически субекти, които бяха ту партньори, ту противници, с преразпределяне на икономическо влияние. Големият въпрос е, че ние обещахме да върнем България на хората, а всъщност се оказахме отново в плен на олигархичната власт. Тоест това, което заварихме, не се промени съществено. Но това не е нещо уникално. Това е българската действителност през последните години. Въпросът е дали ще има партия, която да застане на тази позиция, на която очакват мнозинството от гражданите, или периодично ще се разместят пластовете в задкулисието на тези, които са привилегировано малцинство и които използват икономическата и политическата власт за свои цели. Това е големия въпрос.
Вие сте сложили край на това.
И тук не дейте да правите списък на отсъстващи политици, които са упражнявали тази власт.
Вие ще сложите ли край на това задкулисие? На срастването власт, пари, политика, медии?
Това за мен е една от основните цели, без които не може да има оздравяване на българския политически живот, връщането на доверието в държавата и действието на държавата като активен регулатор и като държава, която е на мнозинството, а не на тази привилегирована група.
Добре, нека така да завършим. Желая ви успех. Утре ще излъчваме на живо, каквото позволите ръководството на БСП. Надявам се да откриете целия конгрес. Вие какво мислите?
Приятен ден.
Бива ли да открит целия конгрес?
Може едното и друго да бъде. Това утре ще бъде решено.
Добре, благодаря ви. Приятен ден. Разговаряхме с Янаки Стоилов, заместник-председател на БСП, член на парламентарната група на Коалиция за България, председател на Обединението на левите социалисти, кандидат за лидер на БСП.